Donald Trumpille luettiin jälleen liittovaltion rikossyytteet ja vaalirankkurit käy jälleen läpi kaiken, mitä niistä tiedetään. Ja saamme jälleen myös tärkeitä vieraita studioon. Minä olen Sami Lindfors.
Ron DeSantis uudelleen käynnisti kampanjansa, mutta onko sille enää mitään tehtävissä? Minä olen Tuomi Hyttinen ja tänään on 64 viikkoa vaaleihin.
In 47 months, I've done more than you've done in 47 years.
She thinks we're the problem. I think they're the problem. What we need is a solution.
Wow! All the networks!
Yeah, that was one of the weirdest interviews I've ever conducted.
Are you talking about the witch hunt? I hear it's a joke.
The fact is that everything he's saying so far is simply a lie.
Tämä on Vaalirankkurit podcast.
Ja tällä kertaa saamme jälleen asiantuntemusta studioon lisää, kun seuraamme on liittynyt Pasilan Floridamään Ylen ulkomaantoimittaja Ilmari Reunamäki. Tervetuloa taas.
Kiitos jälleen paljon kerran kutsusta. Niin kauan kuin yksikin ehdokas Floridasta on kisassa mukana, niin oikein mielelläni täällä analysoimassa.
Toistaiseksi niitä vielä riittää. Me palataan vielä tarkemmin siihen, että kuinka monta niitä lopulta sitten on. Mutta aloitetaan ihan tästä tärkeimmästä, isoimmasta uutisesta, joka kuitenkin myös on jollain omituisella tapaa ehkä myös tylsin uutinen, vaikka sen edes pitäisi olla sitä. Mutta oli vaan semmoinen jaahuo taas. Eli Donald Trumpille luettiin viime viikon tiistaina syytteet 4 uudesta liittovaltiorikoksesta. Näitä syytteitä oli siis valtiopetos, eli siellä on juonittelua ja salaliittoilua Yhdysvaltojen hallintoa vastaan. Sitten on kongressin vaalituloksen vahvistamisprosessin häirintää, estämisyritystä. Ja sitten semmoinen kiva blast from the past, on rikottu lakia 1800-luvulta, joka on siis säädetty vanhaa kunnon KKK:tä varten. Lähdetään puimaan läpi, että Joo, tässä kohtaa varmaan aika moni on silleen, että eikö nämä kuulosta tässä aika vakavilta eikä mitenkään tylsiltä, mutta lähdetään puimaan siitä, että kysymys on, että miksi tämä on niin iso asia, mutta samalla myös, että miten tämä voi olla niin, että tässäkin kohtaa, kun nämä syytteet tuli, oli silleen, että okei, nyt tulee näitä niin kuin isoja ammuksia, nyt tulee sitä vakavaa kamaa ja me oikeasti ollaan vaan, että jaa, tätä taas.
Niin, siis onhan tässä... Vuosikausia oli se kongressin edustajahuoneen komitea, joka tutki tätä loppiaskapinaa ja oli isot kuulemiset ja tuli niitä syytesuosituksia, tuli mitä vaan. Ja totta kai se itse loppiaskapina oli dramaattinen. Mutta nyt jos pysähdytään ja mietitään, että mikä se on se keskeinen homma tässä. Siis vallansiirto on Yhdysvaltain presidentin perustehtävä. Jo virkavalassaan presidentti sitoutuu suojelemaan perustuslakia ja perustuslaissa siellä tokassa artiklassa on määritelty se, että miten vaalit pidetään, miten äänet lasketaan ja miten se prosessi siitä eteenpäin menee. Ja se tavallaan tekee Yhdysvalloista Yhdysvallat. Jos mietitään, että minkä takia Yhdysvaltojen ensimmäinen presidentti George Washington on niin kova jätkä ja arvostettu presidentti, niin se ei ollut se, että hän kenraalina silloin voitti vapaussodan ja johti Yhdysvallat eroon silloista isosta Britanniasta. Eikä se, että hän oli se ensimmäinen presidentti, vaan se, että hän 2 kauden jälkeen vapaaehtoisesti luopui vallasta ja siirsi sen vallan seuraavalle henkilölle. Niin sehän tekee George Washingtonista kuolemattoman. Ja se on se, mikä on Yhdysvaltojen ihan tässä tasavallan ytimessä.
Aivan näin, miten Tuomo sanoi. Eli tämähän on se oikeusjuttu, mikä varmaan monien oikeustajuun on mennyt sen 2020 vaalien jälkeen, kun Trump alkoi puhumaan, että enhän minä näitä vaaleja hävinnyt. Ja sen jälkeen, kun tultiin loppiaiskapinaan, niin se, mikä varmaan fiilis todella monelle tuli, että tässä on selvästi oltava jotain laitonta. Ja itse Mitch McConnell silloin sanoi, kun Trump lopulta poistui Valkoisesta talosta ja puhuttiin, että pitäisikö virkarikossyytteestä senaatin tuomita, niin Mitch McConnellhan silloin puhui, että annetaan oikeuslaitoksen tehdä työnsä. Ja tämä on nyt tässä demokratian ytimessä oleva kysymys, mistä on todella paljon nyt sitten viimeiset pari vuotta puhuttu, että onko Yhdysvallat vielä niin oikeusvaltio, että pystytään tällainen demokratiaa vastaan hyökkäämisestä nostamaan syytteet. Ja nyt ne syytteet on nostettu.
Tähän kohtaan pitää heti latoa, että oliko näissä syytteissä jotain yllättävää, vai oliko ikään kuin tämä sisältö kuitenkin sen verran peruskauraa, että jos on kuunnellut yhtään jenkin podcastia politiikasta, niin tavallaan tiesi, että tätähän täältä oli tulossa?
No varmaan just se, että etukäteen tuli ne rikos kohdat tavallaan siinä target letterissä, minkä Jack Smith lähetti. Mutta mulle ehkä yllätyksenä oli se, että miten paljon me ollaan puhuttu ja miten se loppiaiskapinaa tutkiva komitea puhui siitä, että miten Trump heidän mielestään lietsoi näitä kapinoitsijoita, kun piti sen puheen siinä ennen kuin sinne kongressiin rynnättiin. Niin siitä nyt loppujen lopuksi ei tullut konkreettisesti mitään, vaan nämä kaikki syytteet keskittyy aikaan ennen ja jälkeen loppiaiskapinaa.
Kyllä, eli tässähän paljolti mentiin sen just tämän January 6, tämän erityiskomitean suositusten mukaan, mutta siitä tämä tuli yksinkertaistettu versio, minkä lopulta erikoissyyttäjä Jack Smith otti, eli juuri tätä kapina pykälä tätä insurrection, niin sitä ei siihen otettu. Tästähän on ollut paljon nyt analyysiä, että kun Jack Smith, joka ennen näitä syytteitä oli tuomitsemassa Kosovon sotarikollisia, ja hänet tunnetaan, että hän on hyvin suoraviivainen, ja hän on tässäkin monessa tiedotustilaisuudessa korostanut, kuinka haluaa nopeasti viedä tätä eteenpäin selkeillä pykälillä. Ja kun tämä on kuitenkin aika vaikea, tämä ei ole niin selkeä se, että miten tästä syytetään Trumpia verrattuna esimerkiksi niihin Mar-a-Lagon asiakirjoihin, niin tästä jätettiin ehkä se sellainen hieman hähmäsempi syytekohta sitten kuitenkin pois ja mennään näillä helpommin todistettavilla.
Niin ja eihän se ole ihan selvää, vaan se, että Trump pitää vaalitilaisuuden siellä Washingtonissa ja sanotaan, että lähdetäänpäs nyt menemään ja sitten yhtäkkiä jengi rynnäköi sinne Capitolille sisälle. Niin onhan se nyt aika vaikea osoittaa se yhteys, vaikka se tavallaan on niin nähtävissä. Tavallaan tässä koko ajan on menty kahdella tasolla. Että se, mitä me ollaan itse nähty, aika paljon näistä asioista, mitä näissä syytekohdissa tuli esille, niin ne on mediat on raportoinut. Se tuli siellä kuulemissa, tuli silloin kaikenlaisia asioita siinä edustajahuoneen komitean jutussa. Että tavallaan siellä ei niin kuin kauheasti mitään uutta, mutta sitten on kokonaan toinen asia se, että mikä siitä on rikollista, mikä siitä kuuluu politiikkaan sananvapauden piiriin. Niin siinä mielessä tämä oli aika taitavasti rakennettu syyte, näin ymmärtääkseni, että itsellekin se oli aika helppolukusta tekstiä katsoa ja seurata sitä argumentointia, mitä siinä käydään läpi.
Joo, näin kun tuossa mainittiin se, että Jack Smithillä on kyllä melkoinen repertuaari, että lähdetty tosiaan sotarikostutkinnoista ja sitten tutkitaan tällaista paikallista Florida-meniä, joka nyt vaan lietsoo jengiä tekemään mitä älyttömämpiä asioita. Ja just näissä jenkkipolitiikkapodcasteissa tosiaan korostetaan sitä, että Jack Smithillä on ihan jopa niin kuin kansainvälisesti vahva maine siinä, että varmaan myös, että jos tutkitaan sotarikoksia, niin aika ymmärrettävää, että sielläkin on todella vaikea välillä selvittää, että miten asiat ovat edenneet. Ja kuitenkin Jack Smithillä on maine, että hän sitten pystyy löytämään sieltä näitä polkuja, että miten asiat ovat edenneet ja katsoa, että mitä lakeja on rikottu ja ikään kuin viemään eteenpäin. Ja tuossa just puhuttiin siitä, että tässäkin on niin kuin tosi paljon sitä hähmäisyyttä johtuen siitä, että silloin kun ex-presidentti Trump on truuttailut kanssa menemään ja muuta, että mitä kaikkea, miten nämä kaikki saadaan yhdistettyä kaikkeen. Miten tämä keissi on teidän mielestä rakennettavissa oikeudellisesti? Miten Jack Smith pystyy ylipäätään viemään tätä eteenpäin oikeudessa uskottavasti?
No tässä on, siinä syytteen alussa sanotaan, että Donald Trumpilla on ollut oikeus väittää vaaleja varastetuksi. Hänellä on ollut oikeus jopa valehdella siitä. Hänellä on ollut oikeus viedä näitä asioita oikeusistuimeen ja haastaa, että miten tämä prosessi on mennyt. Mutta sitten se, mikä on sitten rikkonut tämän laillisuuden rajan on se, että miten hän on toiminut siinä, esimerkiksi painostanut Mike Pence, ei ollut mukana koordinoimassa näitä feikkivalitsijoita sun muita. Ja tavallaan siinä tulee sitten kysymys siitä, että mitkä on ollut ne Donald Trumpin aikeet. Että Jack Smithin täytyy todistaa se, että Donald Trump on tiennyt, että vaalit on ollut rehelliset. Ja sen todistaminen sitten aina, että mennä tavallaan ihmisen pään sisään ja miettiä sitä, niin se on aina pikkasen hankalaa.
Kyllä, ja nimenomaan tähän tämä puolustus nojaa. Sunnuntaina Trumpin asianajaja John Lauro, se veti läpi nämä kaikki Yhdysvaltojen TV:n tunnetut sunnuntaiohjelmat. Kävi ABC:n, CBS:n, CNN:n, Foxin, NBC:n sunnuntaiohjelmissa. Ja kaikissa tämmöinen 15 minuutin slotti oli, missä hän kaikissa sanoi tämän saman asian, ihan samat talking pointit kaikissa. Että Trump sai neuvoja monelta taholta, hän sai niitä ihmisiltä, jotka sanoi, että Trump, hei, sä hävisit nämä vaalit, uskottaa, mutta hän sai myös neuvoja Rudy Giulianilta, John Eastmanilta, ja tämä puolustushan nojaa siihen, että Trump uskoi näitä henkilöitä vakaasti, ja miten me voidaan todistaa, tai miten Jack Smith voi todistaa, että Trump sai niin monelta ihmiseltä kuulla hävinneensä, ettei oikeasti voinut uskoa voittaneensa. Miten tämä todistetaan?
Eli toisin sanoen, onko puolustuksen strategia niin sanotusti rudi nyt sinne bussin alle ja vähän äkkiä?
Niin siis, tässähän tavallaan semmoisia ajamaan kohtia, mitkä on tullut uusina asioina esille. On esimerkiksi syytteessä se kohta, jossa Mike Pence soittaa, oliko se tyyli jouluna Donald Joo. Trumpille, yrittää toivottaa, että hyvää joulua, herra presidentti. Ja Trump sitten ottaa, kato, soittelit siinä, mulla olisi asiaa näistä vaaleista vähän. Ja käyvät sitten sananvaihtoa siitä, että voiko Mike Pence kumota tämän vaalitulokseen. Ja Pence sanoi, että herra presidentti, että mulla ei oikeasti ole mahdollisuutta kumota tätä vaalitulosta. Johon Donald Trump sitten sanoo, että Mike, you're too honest, olet liian rehellinen. Niin kyllähän tämmöiset asiat sille vähän viittaisi siihen, että Trump olisi tiennyt siitä, että ne vaalit on ollut rehellistä, hän on oikeasti hävinnyt.
Toi on varmaan se suorin sitaatti, mitä Trumpilta kuitenkaan tuli. Ja ainakaan mun käsittääkseni ei ole ainakaan mediassa pyöritetty, että olisi ton suorempaa tiedossa olevaa sitaattia, että Trump olisi jollekin sanonut, että hei, mä tiedän hävinneeni nämä vaalit, mutta eipäs olla rehellisiä. Vai muistatteko te jotain muuta?
Siellä oli siellä tammikuun 3. päivä, eli 3 päivää ennen loppiaiskapinaa, oli joku tämmöinen turvallisuusneuvosto, joku briefingi, missä oli ollut joku kiperä tilanne ulkomailla ja näin. Trump oli siihen sanonut vaan, että joo, jätetään seuraavalle tyypille. Ja tavallaan hän tiesi, että sieltä on joku muu tulossa valtaan, mutta eihän se ole niin kuin sama asia tietyssä mielessä, että hän sanoisi, että okei, hävisin ja vaalit olivat rehelliset, vaan tämä on niin kuin täysin toisessa kontekstissa tullut. Mutta jos mietitään sitten taas Donald Trumpia henkilönä ja siinä, että miten kyvykäs hän on presidentiksi, niin meillähän on tässä joko kaksi todella huonoa vaihtoehtoa, mikä näistä syytteistä voi tulla. Joko se, että Donald Trump rikkoi virkavalansa ja yritti kaapata vallan. Tai sitten, jos nämä syytteet kaatuu, niin Donald Trump on täys imbesilli, joka uskoo asioita, jotka on hänelle mieluisia, joka tekee hänestä käytännössä niin kuin epäkelvo presidentin. Niin. Donald Trumpista ei ehkä pitäisi tulla presidenttiä, niin kuin sanotaanko näin.
Jos kuitenkin vielä tässä mietitään ennen kuin riisutaan Donald Trumpilta kaikki mahdollisuudet olla presidentti tai ei-tuomittu kansalainen, niin mitkä on, niin kuin, millaisia puolustuskeinoja Donald Trumpilla tässä yhteydessä on muita kuin se, että heitetään Rudy Giuliani bussin alle, koska se vähän mitä Rudy Giulianiä tunne, niin se, että meneekö hän sinne bussin alle kovinkaan nätisti, ei ole ihan kiteen kirjattua. Eli oletan, että siellä kuitenkin pitää Donald Trumpilla miettiä kaikki mahdolliset kortit pöytään, millä puolustautua näitä syytteitä vastaan.
Joo, siis NBC oli koonnut tavallaan 4 parasta asia, millä Trump voi puolustaa itseensä, niin me pari niistä käytiinkin läpi, että huonot neuvonantajat, että hän vain uskoi vääriä ihmisiä ja sitten on se, että Trump oikeasti uskoi vilppiin, mikä ei sekään ole hyvä vaihtoehto. Sitten on tämmöinen Twitteristä, X:stä tuttu sananvapausargumentti, että kyllä minulla on oikeus sanoa kaikenlaisia asioita, jos ihmiset sitten kapinoi, niin no, eipä sille mitään voi. Ja sitten on tämmöinen, mitä mä ehkä pidän niin kuin Trumpin parhaana muuvina on se, että jossain vaiheessa korkein oikeus ottaa tämän asian harkittavakseen. Ja korkein oikeus on aiemmissa ennakkotapauksissa laventanut tätä liittovaltion petoksen rangaistavuusmääritelmää sillä tavalla, että se petos ei ole niin rangaistava, jos siihen ei liity tämmöistä rahallista hyötyä tai niin kuin jotain omaisuutta, mitä on anastettu tällä petoksella. Ja tässähän ei faktisesti ole mitään semmoista, mitä Trump olisi voinut saada. Eli sieltä saattaa olla, että Clarence Thomas ja Anthony Scalia taas vetäisi S:n hihasta sitten jos monen vuoden oikeusprosessin jälkeen ja Trump sillä vapautuu. Se ei kerro hyvää. Trumpilla ei ole hyviä kortteja tässä vaiheessa.
Niin, se on ehkä, että onko kuitenkin Trumpin paras valtti tässä yrittää voittaa ne seuraavat presidentin vaalit, eli vuoden 2024 pressan vaalit. Jack Smith haluaa edistää tätä mahdollisimman nopeasti, ja Trumpin, tässähän oli, että esimerkiksi kun oli nämä 6 avustanutta henkilöitä, co-conspirator, jotka on esimerkiksi Giuliani ja Eastman ja Powell siellä, niin näitä ei syytetty. Ja tässähän on tulkittu, että Smith haluaisi mahdollisimman nopeasti edetä Trumpia vastaan, ja sitten taas Trumpin tiimi luultavasti haluaa pitkittää tätä, ja meidän on vaikea tietää, että missä kohtaa me ollaan näissä ja millaiset ne valitusmahdollisuudet on, miten korkein oikeus tulee, mutta mulla on vaan se fiilis tällä hetkellä, että kun näitä on kasautunut niin paljon näitä eri oikeusjuttuja, niin ne hidastaa vähän toisiaan. Näissä saattaa vielä, Trump saattaa vaihtaa lakitiimiä jossain kohtaa, ne tarvitsee uudet turvallisuusselvitykset. Tässä niin kuin Trumpin tapa toimia on ollut aina hidastaa ja juosta saada se aika loppumaan. Ja kun Trumpin oikeusstrategia on osa tätä vaalikampanjaa ja toisinpäin, ja sitten kun me puhutaan, että okei, Yhdysvallat on vielä sen verran oikeusvaltio, että entistä presidenttiä vastaan pystyttiin nostamaan nämä syytteet, mutta sitten se vasta-argumentti sitten on, että onko Yhdysvallat kuitenkaan ihan terve oikeusvaltio, kun me käydään tätä keskustelua, että hei, jos Trump voittaa vaalit, niin hän luultavasti pystyy pysäyttämään nämä koko oikeusjutut tai hautaamaan ne tai jopa poistamaan ne kokonaan.
Mun mielestä ihan yleisesti ottaen, mä palaan tosi usein näissä keskusteluissa siihen viime kesäiseen Daily-jaksoon, jossa haastateltiin tämän Muellerin tutkinnassa mukana ollut tällaista syyttäjätutkijaa, joka selitti sitä, että kun ei se oikein nyt istu tähän yhdysvaltalaiseen ajatukseen, että häiritään vaaleja sillä, että mietitään ennen niitä vaaleja, onko joku rikollinen vai ei. Ja tämä on mun mielestä sillä, että jos niinku semmoinen hyvin pitkälle kouluttautunut syyttäjä on sitä mieltä, että tuossa on jotain väärää, niin tämä luotto amerikkalaiseen oikeusvaltioon ja demokratian perusperiaatteisiin on vähän silleen väkisinkin pikkasen mutkalla.
Niin, mutta kyllä se kertoo taas sitten siltä pitkältä ajalta, että miten Trump on rikkonut näitä politiikan normeja. Että hän on käyttäytynyt tavalla, jolla presidentit ja korkeat viranhaltijat ei ole vaan aikaisemmin käyttäytynyt. Niin tavallaan tämä on suoraa seurausta siitä, että ei ole mitään prosesseja, miten tällaisia asioita pitäisi purkaa. Että se on ollut sellainen niin kuin herrasmiessopimus ja perustaja-isätkin on ollut silleen, että no ei sinne kukaan kuitenkaan niin paha tule, että tämän voi jättää tälle auki. Että se mahdollistaa kaikki laveita tulkintoja, mutta se mahdollistaa tämmöisiä laveita väärinkäytöksiä myös.
No se on kyllä kieltämättä totta ja varmaan just tuo, että Donald Trump on venyttänyt jotenkin kaikkia tämän todellisuuden rajoja siihen pisteeseen, että kun nämä syytteet tosiaan tuli, niin tuntui, että kyllähän niin kuin juttuja julkaistiin ja muuta, mutta ne ei ollut todellakaan enää missään luetuimissa ja niin kuin kaikkien reaktiot oli vaan sille jaha. Okei, taas mennään. Et kaikista on tullut jotenkin niin rutiin, että jopa tämmöinen, hei, yritinpä estää vähän kansalaisoikeuksia tässä, niin sekin tuntuu vaan siltä, että jaa, tämä on niin kuin yksi osa tätä showta. Mutta jos mennään tässä tilanteessa silleen eteenpäin, että kun me niin kuin ihan toden totta nähdään todennäköisesti oikeudenkäynti siitä, että yrittikö Donald Trump estää tosiaan kansalaisten oikeuksien toteutumista, häiritä koko niin kuin valtion toimintaa, niin onko Donald Trump tämän oikeuskeissin myötä poliittisesti tuhottu? Ja siteeraten Pod Save America -jäbiä, että did we finally get him? Onko tämä, voitteko ikään kuin lähteä tuolle Pod Save American -tulkinnalle tässä tapauksessa?
No siis näitähän tuli viime viikolla näitä New York Times ja Siena Collegein näitä mielipidemittauksia, missä suurin osa republikaaneista ei usko, että Trump on edes tehnyt mitään rikoksia. Siis oliko se jotain 70% republikaaniäänestäjistä on silleen, että ei Trump ole tehnyt mitään.
Tai jos on tehnyt, niin jotain todella niin kuin lievää, että tämä on ihan ylimitoitettua, että kaikki tämä jahti.
Joo, ja silloin, no okei, siinä oli se asiakirjatapaus, mikä on kyllä helpompi ymmärtää kuin tämä loppiaiskapina, että siinä on kuvia asiakirjoista vessassa ja näin, että se ei ole niin kuin idea demokratian rapautumisesta. Ja se 70%, mikä siinä on, niin se on vähemmän kuin 80%, mikä oli vuosi sitten, mutta on se nyt ihan sikana silti. Mutta siis Ilmari, mitä sä oot mieltä, mitähän, jos Trump saisi tuomion, niin mitähän se tässä asiassa tekisi?
No tosiaan tätä uutisoitiin varsinkin Suomen mediasta, tämä New York Times Siena Gallupi. Ja sen lisäksi tällä viime viikolla uutistoimisto Reutersilta tuli sitten taas polli, jossa kysyttiin republikaanien äänestäjiltä, että jos Trump tuomittaisiin rikoksesta, äänestäisitkö häntä? Ja siinä taas sitten tuli, että noin puolet republikaaniäänestäjistä oli vastannut, että ehkäpä en äänestäisikään, mutta tässä taas 538 siteeraakseni, niin tämä on niin kuin bad use of polling. Että siis se, ihmisethän on surkeita ennustamaan omaa käytöstään vuoden päähän, jos jotain mahdollisesti tapahtuisi. Että se on helppoa nyt sanoa puhelimessa, että okei, jos Trump on vankilassa, niin mä en varmaan sitten äänestä sitä.
Mutta sitten tuntuu, että aika moni voi ehkä samaistua siihen, että kyllä minä teen vain fiksuja päätöksiä, niin, mutta sitten mä en... juot vielä sen yhden siellä baarissa sen viimeisenkin päälle.
Niin, mä en tuohon Reutersin polliin, mä en vakuuttunut itse siitä kysymyksen asettelusta.
Niin, jos on tuohon heittää, että jos se kysymyksen asettelu on ollut, että jos Trump tekee jotain rikollista, hänet tuomitaan siitä. Mutta kun se kysymys on siitä, että uskoako republikaanit, että hän on tehnyt mitään rikollista.
Kyllä, tämä käsitteistö vaatii tässä nyt pientä jumppaa ehkä tulevissa polleissa.
Niinpä, ja se palatakseni vähän tuohon äskeiseen, että kuinka siinä syytekirjeessä, joka tosiaan on ehkä sellainen helpoimmin ymmärrettävä tällaiselle maalikollekin, koska se on niin kronologisesti menee sieltä, että Trump hävisi vaalit ja mitä sen jälkeen tapahtui, niin siinä on vähän semmoinen nostalginenkin sävy sitä lukiessa, että okei, siellä tapahtui kaikkea hullua, mutta jokaisessa kohdassa siellä osavaltiotasolla republikaanit kuitenkin vahvisti Bidenin vaalituloksen ja loppiaiskapinan jälkeen edustajahuoneen senaatti vahvisti sen ja sen jälkeen. Mutta nythän se niin kuin tästä pikakelaus nykypäivään, niin nythän republikaanipuolue on siinä tilassa, että McCarthy jo ennen kuin tätä syytekirjettä oltiin julkaistu, niin hyökätään oikeusministeriöön vastaan ja tuodaan Hunter Bidenit ja muuta niin kuin tällainen, että tämä on vain harhautusta Hunter Bidenista, niin kyllähän se, että se on ulkoistettu tämä Trump-ongelma jotenkin poliittisesti tänne oikeusjärjestelmän puolelle, niin sehän on johtunut vaan siihen, että nyt Trump murentaa kannattajiensa uskoa jo koko Yhdysvaltojen oikeusjärjestelmää kohtaan, kun aiemmin sitä murennettiin ehkä mediaa ja ehkä poliittista toimintaa kohtaan.
Ja tässä on mielenkiintoisia synergioita tavallaan, just tämän Ilmari mainitsi tämän oikeudellisen puolen ja poliittisen puolen eron. Nyt tänään, me nauttetaan tätä maanantaina tänään Washingtonin oikeusistuimeen, Jack Smithin tiimi on tuonut tällaisen, onko se protective order – tämmöisen pikakanteen siitä, kun Trump Truth Socialissa uhkaili, ainakin epäsuorasti.
No kyllä musta, if you're coming after me, I'm coming after you. Jotakuinkin noin, ei ihan sanasta sanaa, mutta aika lähelle. Että aika semmoinen, sanotaan, että jos ei ole ihan suorin sanojen asettelu, niin aika silleen, ei ehkä hirveän isoa mutkaa tarvi uhkaukseen tästä vääntää.
Niin Jack Smithin tiimi yrittää nyt estää Trumpia paljastamasta todistusaineistoa ennen oikeudenkäyntiä. Ja kun miettii, mitä se todistusaineisto on, niin sehän nyt on ihan mitä tahansa, mitä tässä Trumpin vaalivalheesta puhuttu. Niin tälleen oikeusteitse voidaan ehkä yrittää puuttua siihen kaikkiin Trumpin puheisiin. Ja kuitenkin tämä iso vaalivalhe ja kaikki loppiaiskapina ja kaikki, mitä tässä on tapahtunut, niin kuitenkin on niin keskeinen osa Trumpin kampanjaa, että se väistämättä ainakin retorisella tasolla halvaannuttaa sitä. Ja on tässä sitten tietysti myös se materiaalinen taso siinä mielessä, että Wall Street Journalin podcastissa sanottiin, että Trumpilla on mennyt asianajokuluihin hänen kampanjarahoista jotain 20 miljoonaa dollaria. Vuosi sitten siellä kampanjakassassa oli 100 miljoonaa, että se niin kuin merkittävästi vie Trumpilta myös kampanjavaroja. Hänhän on myös tälle aika todella shadisti siirtänyt rahoja sitten kampanjaa tai Super PACin välillä, vaikka niiden välillä ei saisi olla mitään koordinaatiota, mutta eipä kukaan niistä välitä. Ja mehän tiedetään, mitä korkein oikeus on myös mieltä tästä, että miten politiikassa rahaa käytetään ihan mihin vaan, jos on republikaani.
Kyllä. Ja ehkä palatakseni vielä lopuksi tuohon, kun Donald Trump tosiaan nyt, ja ehkä niin musta tuntuu, että myös republikaanit murentavat nyt niin porukalla just yhdysvaltalaisten luottoa koko oikeusjärjestelmään, kun, tai ainakaan en muista, että Mitch McConnell olisi ihan hirveästi kommentoinut mitään liittyen siihen, että miten vaikka oikeusvaltiota nyt pitäisi turvata tässä tilanteessa, kun tilanne uhkaa eskaloitua, aika hiljasta on, mutta Donald Trumpilla on siis tulossa vaan kuitenkin lisää mahdollisuuksia rapauttaa sitä luottamusta entisestään, koska siellä on tulossa näitä oikeuskeissejä aika reippaasti, kun ensi vuotta lähestytään. Siellä on muun muassa tämä E. Jean Carrollin kunnian loukkauskeissi, mitä käsitellään. Sitten siellä on tämä kuuluisa hyssyttelyrahatapaus. Sitten on niistä salaisista papereista. Ja tämä keissi, mistä nyt nostettiin syytteet. Ja itse asiassa se varsinainen pommi vielä, eli se osavaltiotason keissi Georgiasta, joka vähän niin kuin odotettiin, että se kulkee jollain tapaa käsi kädessä tämän Jack Smithin tutkinnan kanssa, niin oikeastaan taisi olla niin, että jotkut analyytikot odottaa, että se ei ole ihan tässä elokuun aikana sitten pamautetaan sekin kehiin. Oikeuskeissejä on tulossa valtava liuta ja kaikissa näissä tapauksissa on mahdollista, että Donald Trump ja saa kannattajansa vaan niin lietsuttua entistäkin enemmän koko koneistoa ja sitä suota vastaan, niin millainen vuosi, etenkin et millainen vaalivuosi meillä on edessä ensi vuonna?
No mä kyllä ennustan, että ensi vuodesta tulee todella hullu. Siis aivan paljon hullumpi vaalivuosi kuin siitä 2020 vaalivuodesta, joka on aika paljon sanottu, kaikki, jotka muistaa vielä.
Se oli 20.
Mä en ole vieläkään toipunut.
Tässä on se, että kun tässä hengästyy ja nyt kun sä sanot nämä kaikki, mitä on tulossa, niin sitten kun me mietitään sitä ensi vuoden kalenteria, siinä käydään esivaalikilpailua ja sitten tässä kaikki on pudonnut jo näistä oikeusjutuista kärryiltä ja tämähän syö ihan kaiken tilan. Sitä on, musta tuntuu, että median on vaikea enää edes pitää tätä mitenkään kasassa, puhumattakaan, että sellainen tavallisille äänestäjille, niin se mun mielestä syö ihan kaiken minkäänlaiselta järkevältä poliittiselta keskustelulta ja se vaan on sellainen, että tässä tulee tämmöinen fiiliskysymys, pitäisikö sun mielestä ehkä Trumpin olla vankilassa vai pitäisikö sen päästä armahtamaan itsensä kaikesta. Että kun se on liian monimutkaista tämä kaikki, niin se tollain yksinkertaisoituu tällä jotenkin niin tunnetasolle tämä poliittinen keskustelu yhä enemmän ja mä uskon, että näitä oikeusjuttuja on niin paljon, että ne hidastaa toinen toisiaan ja mä en tiedä, saadaanko loppujen lopuksi yhtäkään näistä oikeudenkäynneistä ennen sitä vaalipäivää oikeasti käytyä.
Mä luulen, että tämä keissi saadaan hyvinkin käytyä. Se hyssyttelyraha varmasti saadaan käytyä, myös se E. Jean Caronin kunnianloikkausoikeudenkäynti, mutta ne on myös oikeudellisesti tavallaan vähäpätöisimpiä, että sieltä voi tulla jotain sakkoja tai sitten 15 miljoonaa dollaria taas vahingonnan korvauksia tälle kirjailijalle. Mutta mä luulen, että tämä tapaus, koska tämä käydään kuitenkin Washingtonin piirikunnan tuomioistuimessa, mikä on Trumpille epäedullinen paikka. Tässä on tuomari, joka on ollut näissä loppiaiskapinaan liittyvissä rikoskeisseissä mukana ja ollut siellä hyvin tiukkana. Hän varmaan pystyy pitämään, että kun hän jonkun aikataulun tästä asettaa, niin se myös pysyy. Todennäköisesti jos salasten asiakirjojen toukokuun aikataulu, se ei varmaan pidä, vaan se lykkääntyy sitten sinne hamaan tulevaisuuteen. Mutta mä tässä just mietin ennen nauhoituksen alkamista, että pystyttäisikö me Samin kanssa ensi vuonna tekemään viikoittaista jaksoa ja pitämään työelämä kunnossa ja perhe kasassa.
Musta ihanaa, että sä vielä laitoit työelämän tossa niin kuin ensiksi. Perhe kyllä saa sitten kestää, mutta kyllä nyt kun sanot ton ääneen, niin vanha kunnon Game of Thrones-sitaatti tulee jälleen ajankohtaiseksi. Brace yourself, election year is coming. Syy, miksi tarvitsemme Pasilan Florida-miestä tällä kertaa studioon, on se, että edellisellä kerralla, kun Ilmari oli vieraana, puhuttiin Ron DeSantisista ja tämän vaalikampanjan startista. Ja nyt Tiny D, eli vanukas Ron, eli Floridan kuvernööri Ron DeSantis, on niin kuin jälleen käynnistänyt tämän oman kampanjansa. Silloin puhuttiin siitä, että se kampanja pääsi todella käyntiin. Sitten ollaan nähty aikamoista vuoristorataa ja nyt viimeisimmät käänteet ovat aika lailla jo semmoista kamaa, että nyt täytyy jo alkaa pikkasen debriefaamaan, että mitä ihmettä siellä tapahtuu. Siellä on pistetty miltei puolet kampanjaporukasta pihalle ja niin valtamedia vastainen Ron on tosiaan päätynyt myös joka hemmetin uutiskanavalle puhumaan, vaikka sinne ei pitänyt missään nimessä mennä. Ja en tiedä, että onko X:ssäkään tai entisessä Twitterissäkään pidetty enää sen enempää kampanjatilaisuuksia, kun se starttikin oli mitä oli. Pojat! Mitä tässä tapahtui? Ron DeSantisin piti tulla ja jyrätä läpi.
No, kuunnelkaa. Ei mitään.
Siis se Ron DeSantis vaan oli Ron DeSantis.
Niin siis normaalisti, kun tavallinen ehdokas aloittaa presidentinvaalikampanjan, niin ihmiset huomaa, että okei, että nyt hän niin kuin tavoittelee presidenttiyttä ja oppii hänestä lisää ja varmaan kiinnostaa. Ja tulee semmoinen pieni kampanjahyppäys. No, mä katson 538 näitä keskiarvoja, kun Ron DeSantis lähti skabaan silloin 24. toukokuuta. Hänellä oli 20% ääniosuus, Trumpilla oli 54. Nyt eilen sunnuntaina Trumpilla oli 53% ääniosuus, mutta DeSantis on tippunut semmoinen 5% tuonne 15,6. Eli hän on lähtenyt alamäkeen täysin vastoin sitä, mitä oikeastaan pitäisi käydä.
Joo, mä muistan, kun sen silloisessa vielä Twitterissä, nykyisessä X:ssä, tämä DeSantisin loistava kampanja startti, ja silloin puhuttiin, että No kyllä me kaikki tämä varmaan unohdetaan, jos se tässä kesällä lähtee tämmöinen perinteinen kampanjointi käyntiin. Ja ei, siis sehän ei, DeSantisilla ei ollut minkäänlaista karismaa. Siitähän on tullut niin kuin vaikka kuinka monien nettimeemien aihe. Ja tämä, että se pitkään kuitenkin pysyy jo ennen tätä kampanjastarttia siinä 20% tuntumassa ja vielä tässä niin kuin kuukausi pari sen startin jälkeen, mutta nyt mä en tiedä, onko tämä enää edes vuoristorataa, vaan tämä enemmän syöksylaskua, että tässä vähän riippuu, käytetäänkö Real Clear Politicsin vai 538in näitä keskiarvoja, mutta se oli vielä 538illa pari viikkoa sitten siinä 20%, nyt se on jo alle 15%, eli tässä on neljännes sulanut kannatuksesta, kannattajista lähtenyt jonnekin DeSantisilta nyt viimeisen parin viikon aikana. Eli kyllähän tämä nyt on täysin katastrofaalinen tilanne DeSantisilla, kun puhutaan, että Tim Scott alkaa siellä ottaa kiinni.
Ja sitten tässä kohtaa ingilisille, kuka on Tim Scott? Se senaattori, joka oli jostain. Anywho, musta tuntuu, että Ron DeSantisin ongelma oli juurikin se, että niin kuin me silloin puhuttiin, että alkoi nimenomaan se normaali kampanjointi. Tai musta tuntuu, että sitten kun mitä enemmän mies päästettiin tekemään ihan normaaleja juttuja, niin sitä omituisemmalta se meno rupesi siinä vaikuttaa. Mutta tässä on myös pakko, just kun sitä Donald Trumpia tässä niin kuin haastetaan, niin täytyy just miettiä, että miten hän asemoituu suhteessa Trumpiin. Onko Trump, niin kuin, vetääkö hän vaan naruja tosi hyvin ja Ron DeSantis on vaan huono, vai miten tämä Donald Trumpin rooli tässä Ron DeSantisin tilanteessa näkyy?
Niin siis onhan se, että Donald Trump on niin vahva ehdokas, että hän on pystynyt siitä vuodesta 2015 lähtien ottamaan republikaanipuolueen haltuun. Et kun puhuttiin siitä New York Timesin Siena Collegein mielipidemittauksista, niin sieltä, onko se Nate Cohn taitaa olla se kakkos Nate tässä meidän pollimaailmassa, niin hän oli erottanut sieltä tavallaan kolme republikaaniäänestäjäryhmää. Että 35% republikaaniäänestäjistä on suurin piirtein semmoista hard maga, semmoista Trump aina ikuisesti, niin kun, jos tämä laiva uppoaa, niin me ollaan siellä ensimmäisenä.
Oli sitä porukkaa, josta 0% sanoi, että Trump olisi tehnyt jotain rikollista.
Juurikin tämä porukka. Sitä on niin kuin kolmasosa republikaaniäänestäjistä, vähän yli. Sitten neljäsosa republikaaniäänestäjistä on, että ei ikinä Trumpia, että mieluummin vaikka republikaanipuolueen ehdokkaaksi joku peruna tai joku muu ei elävä olento. Ja loput semmoinen noin, mitä se nyt tekee, sitten 40% vähän alle on sitten avoin kaiken näköisille ehdotuksille. Ja se ongelma on se, että Trumpin base, eli se, joka ajattelee, josta 0% ajattelee, että hän on tehnyt yhtään mitään väärää tai rikollista, se on niin iso. Se on se yli kolmasosa. Ja Trump pystyy kuitenkin haalimaan tästä keskellä olevasta noin 40% sitä kannattajaa, jotka on silleen, on tuolla noita muitakin, että voin äänestää Trumpia. Ja sitten se 12 muuta esivaaliehdokasta tappelee siitä jäljellä olevasta 25% ja 40%. On siinä aikamoinen duuni.
On, ja siis tästähän se paniikki on tullut, kun DeSantis, siinä on se panikoitu, että pitää saada kaikkialta sitä kannatusta ja sitten ei oikeastaan tietty mitä tehdä. Ja sitten mennään tekemään Iowaan tällaista retail politic -kampanjointia, missä DeSantis ei ole todellakaan hyvä. Tässä oli vertaus jossain kohtaa, että aikanaan Bill Clinton ja Barack Obama, kun hän tuli huoneeseen, niin kaikille tuli se fiilis, että voi kun toi on kiinnostunut musta ja mä oon maailman kiinnostavin henkilö, että mikä karisma. Ja sitten kun DeSantis tulee huoneeseen, niin kaikilla on vaan se fiilis, että se haluaisi olla mahdollisimman kaukana täältä. Että tätähän vaan ei ole. Ja Trump tuntee sen republikaanien äänestäjäpohjan vaan paljon paremmin. Esimerkiksi kun sosiaalipolitiikassa DeSantis alkoi haastamaan oikealta, niin eihän se ole vaan toiminut. Ja tämä siis, se on kun kolmas osa puolueen esivaaliäänestäjistä ei aio, on niin vahvasti Trumpin takana, niin siinä on niin pieni se, miten pitäisi kerätä sieltä sekä vasemmalta että oikealta puolueesta.
Ja tuo oli hyvä kuvaus, Ilmari, siitä huoneeseen tulemisesta, kun tavallisesti ihmiset, jos tuntee poliitikkoja huonosti, ajatellaan vaikka Tim Scottia. Siitä, että kukaan oikein tiedä, että mikä tämä senaattori Etelä-Karolainasta oikein on. Sitten kun tulee media, tulee uutisia, tulee juttuja, hän näkee häntä haastattelussa, katsoo, että onpa siinä mukava mies. Että todella iso osa republikaaniäänestäjistä on sitä mieltä, että, niin kuin, että tosi hyvä tyyppi, että tykkää hänestä. Ron DeSantisillä se on vastakkainen tilanne. Ennen tätä vaalikampanjaa kuka oikein tiennyt, että okei, varmaan Ron DeSantis on ihan kova jätkä ja näin. Sitten on nähty mediassa yhä enemmän oltu silleen, ei, kiitos, ei. Äänestäisin jotain muuta, kiitos.
Joo, tähän jotenkin, mulla jotenkin se Ron DeSantisin persona tiivistyy siihen mun suosikkimeemikuvaan siitä. Mä en nyt mennä muista, mikä tilaisuus tämä oli, missä Ron DeSantis kuulee ilmeisesti kohtuullisen hyvän jutun ja hän alkaa nauraa. Ja sitten se tyyli on semmoinen, että hän vetää oikein takakenossa semmoisessa oikein niin kuin ammollaan suun. Semmoinen, että se jotenkin niin semmoinen omituinen reaktio mihin tahansa juttuun. Ja se jotenkin toimii aina tämmöisessä, kun nykyään kun näkee vaikka jengiä postaamassa poliittisia meemejä, että joku kertoo muka hauskan jutun, niin tämä postataan tuohon kontekstiin. Eli tämä niinku kuvaa nyt hyvin sitä, että Ron DeSantis ei ole tätä persoonansa, mitä hän sanoisi, hänellä on onnistunut myymään sitä hyvin. Tämä ongelma on se, että hän ei ole kyennyt ehkä keksimään ikään kuin minkäänlaista naamiota itselleen, semmoista, hei, minä olen oikeasti ihan mukava tyyppi.
On, ja tässä on se, jos vielä palataan tähän New York Times Siena Collegeen, kun siinä oltiin kanssa kysytty, että kumpaa pidät hauskempana, Trumpia vai DeSantisia, ja siis Trumpihan vie sen ihan 100-0. Ja tästähän on puhuttu jo ennen Trumpin aikaa, että yhdysvaltalaisessa politiikassa tämä, että kumman kanssa haluat mennä mieluummin kaljalle, niin se on yleensä hyvissä asemissa, ja kukaan ei republikaaniäänestäjistä tunnu haluamme mennä Ron DeSantisin kanssa kaljalla.
Siis mä oon tämmönen 30-vuotias, aika liberaali, helsinkiläinen, nuori mies. Ja mäkin pidän Trumpia hauskana. Siis paljon hauskempana kuin Joe Bidenia esimerkiksi.
No siis todellakin. Ja Donald Trump, siis jos pitäisi valita, että kummankaan mä lähtisin kaljalle, niin mä melkein kallistuisin kyllä ehdottomasti Trumpiin tässä tapauksessa. Mutta mitä Ron DeSantisin pitäisi tässä tilanteessa tehdä? Onko se, että pitäisikö sitten niinku yrittää lähteä enemmän ihmisten kanssa kaljalle, vai onko se nimenomaan se, mitä hän ei tulisi tässä tilanteessa tehdä? Onko tässä jotain, millä hän saa jotenkin ruotuun tätä kampanjansa?
Mun mielestä Slate Political Gap Festissä John Dickerson CBS:ltä sanoi hyvin, että tällä hetkellä kakkos- ja kolmoskilpailijat, semmoiset oikeat kakkos- ja kolmoskilpailijat, mä en laske Vivek Ramaswamia vielä tähän ryhmään, vaikka hän varmaan 1,5 vuoden päästä on presidentti, kun sanon näin. Mutta siis Tim Scott ja Ron DeSantis ei ole tällä hetkellä Trumpin haastajia silleen kunnolla. Koska normaalisti, kun ollaan esivaaleissa ja vastustaja tekee jonkun virheen, muisteltiin vuotta 2012, jolloin Mitt Romneyn avustaja sanoi jotain ja sitten siitä tuli joku semmoinen iso uutisasia siitä, että joku avustaja sanoi jotain väärin. Nyt niin kuin Trumpilla on 3 rikosoikeudenkäyntiä, 1 kunnianloukkausoikeudenkäynti ensi vuonna. Ja kaikki on vaan silleen, hemmetin oikeusministeriä. Niin kuin, eihän he oikeasti haasta Donald Trumpia, vaan he ovat tavallaan tällaisia fanipoikia, jotka yrittää vaan lähteä siinä messissä siivellä eteenpäin.
Niin, tämä se ongelma on, ja tässä voidaan se minkä Tuomo nosti tässä tämän God Save Amerikassa tuodun pointin siitä, että kun niin on suuri osa republikaaniäänestäjistä suhtautuu Trumpin nykyisenä presidenttinä, niin jos me ajatellaan tätä koko esivaalikamppailua sen varjolta ja se, että minkä takia vaikka demokraattipuolueessa on vaikeaa haastaa Biden, ja siis jos me sitä kautta yritetään ymmärtää tämä republikaanipuolueen tila, niin siksi siinä on tuommoinen funny homma. Sitten se, mutta mitä DeSantisin pitäisi tehdä, niin ainakin nämä tämmöiset Sigma-meili ja natsi-meemit nyt pitäisi varmaan sieltä Twitteristä, X:stä saada pois. Että toi mun mielestä kertoo siitä kampanjan liian online-presenssistä ja tämmöisestä tietystä paniikista. Ja sitten tämmöinen funny poikamainen suhtautuminen, jota toisaalta ihan viime aikoina DeSantishän on alkanut mun mielestä, siis puhutaan ihan viimeisestä viikosta, niin DeSantis on alkanut puhua jotakin oikeaa tai se näyttää oikealta kampanjoinnilta mun mielestä enemmän.
Joo, kyllä. Ja sitten taas siitä tulee ehkä se vaara, että näyttäytyykö DeSantis sitten liian establishment-ehdokkaana, niin kuin Donald Trump on häntä läivinyt, että hänellä on tosi huono paikka niin kuin tehdä yhtään mitään. Et kun Donald Trump jo etukäteen sanoi, että okei, hän on niin kuin tavallinen poliitikko, ja sitten kun Ron DeSantis on aikaisemmin ollut tämmöinen todella online, niin hän ei ole näyttänyt tavalliselta poliitikolta. Nyt hän menee sinne CNN Town Hallin Jake Tapperin kanssa ja käy kaikki kiertämässä kaikki isot kanavat, ja hän näyttää ja kuulostaa ihan oikealta poliitikolta. Siis musta tuntuu, että Ron DeSantisin isommat ongelmat on tavallaan tapahtunut jo, että hän otti tämän kampanjansa ja äänestäjänsä itsestäänselvyytenä, että hän tulee ja pystyy viemään Trumpilta tämän ehdokkuuden ja häneltä jää vain taustatyöt tekemättä, että hän näyttäisi joka puolta vahvana ehdokkaana.
Tämä nyt vaatii lopuksi sen kysymyksen siitä, että voiko Donald Trumpia tässä tilanteessa kukaan voittaa, että toki, että mikäli Ron DeSantis jotenkin tässä nyt viikon sisään nähdyllä käyttäytymisellä jotenkin saa tätä kelkkaa käännettyä, mutta siltä vähän vaikuttaa, että ei tätä kampanjaa enää hirveästi saada mitenkään isosti lentämään. Ja tässä vaiheessa koputetaan puuta ja katsotaan, tarjonko teille Budweisereita taas, kun Ron DeSantis yhtäkkiä kiilaakin edelle. Mutta siis tarkoittaako tämä sitä, että jos se kuitenkin Ron DeSantisista puhuttiin, että sitten kun hän lähtee ehdolle, niin hänestä tulee Donald Trumpin kaataja tai mantteliperiä riippuen nyt vähän perspektiivistä. Mutta tarkoittaako nyt tämä nykyinen tilanne sitä, että Donald Trumpia ei tule kukaan voittamaan?
Mä oon sitä mieltä, että ellei Trumpille tule jotain terveystekijöitä, jotka hänet tässä kaataisi, niin Trumpia ei näissä esivaaleissa kaadeta. Mun semmoinen ajatus tässä on koko ajan ollut, että Trumpin pitäisi hävitä esivaaleissa sekä Iowan että New Hampshiren kisat, nämä kaksi ensimmäistä. Ja kun nyt kansallisesti Trumpilla on jatkuvasti yli 50% kannatus ja DeSantis menee lähemmäksi 10% kuin 20 tai 30%, ja aika vähän on vielä galluppeja Iowasta, New Hampshireista, mutta se on sielläkin kuitenkin siellä 50% tuntumassa melkein Trumpin kannatus, niin on mun aika vaikea nähdä, tässä ei kuitenkaan ole enää niin pitkää aikaa sinne ensi vuoden alkuun, että miten tässä Trump kaadettaisiin, koska me ollaan nähty, miten nämä oikeusjutut ainoastaan vankistaa sitä Trumpin suosio. Niin kuin Tuomo tuossa sanoi, niin ehkä tässä nyt sitten Vivek Ramaswamy on 1,5 vuoden päästä presidenttinä, mutta kyllä mä...
Kiila ohi, mikäli tämä New York Postin tekemä juttu siitä, että miten presidentti voisi toimia vankilasta käsin, ei olekaan ihan niin käytännöllistä kuin juttu antoi niin ymmärtää. Kyllä mä... Vivek tulee oikealta ohi.
Mä sanon, että kyllä Trump on republikaanien presidenttiehdokas ensi vuoden vaaleihin.
Pakko kompata, hyvin tyhjentävä analyysi Ilmarilta.
Brace yourselves, election year is coming. Lopuksi palataan vielä mahdollisiin Trumpin haastajiin, mutta lähinnä siihen, että onko niitä ollenkaan. Ja siis, jos tämä kysymys kuulostaa oudolta varsinkin edellisen keskustelun jälkeen, niin 2 viikon päästä niitä pitäisi olla jo tarjolla, sillä republikaanien ensimmäinen presidenttiehdokkaiden vaaliväittely pitäisi olla 23. elokuuta. Ja mä en ole kuullut, nähnyt yhtään mitään, että mitä täällä tapahtuu. Pitäisi olla jo kunnon semmoinen presidenttipöhinä. Miten on mahdollista, että se mikä yleensä tapahtuu Amerikassa, tulee 2 vuoden viiveellä Suomeen, on mennyt nyt toisinpäin. Että se mitä tapahtuu Suomessa, tapahtuu Amerikassa. Eli ei saada minkäänlaista presidentin vaalikiimaa, ainakaan nyt republikaanien keskuudessa aikaiseksi. Hei, mikä tämä tilanne on? Mitä tapahtuu 2 viikon päästä?
No siis 2 viikon päästä pitäisi väitellä, onko se Fox Newsin väittely, taitaa olla, ja niihin on New York Timesin tämmöisen trackerin mukaan selvinnyt nyt 7 ehdokasta. Ja siellä on Trump, DeSantis, Chris Christie taisi olla, Nikki Haley, pari muutakin, Doug Burgum ainakin omien sanojensa mukaan, vaikka tästä nyt ei ole mitään vahvistettua tietoa, mutta esimerkiksi Mike Pence ei ole ainakaan näillä näkymin pääsemässä tänne. Eli
Mike Pence itse olettaa, että hän saa sen tarvittavan määrän näitä pienlahjoittajia.
No siis hän on entinen varapresidentti, että tänne ei pitäisi olla mikään kysymys tässä vaiheessa, kun 2 viikkoa on enää väittelyyn. Mutta sitten iso kysymys on se, että osallistuuko Trump, osallistuu kukaan muu, että ilmeisesti niitä neuvotteluja nyt edelleen käydään.
Niinpä, siis koko tämä väittelyiden organisoimisen sekavuus mun mielestä kertoo aika paljon republikaanipuolueen tilanteesta, että suuri osa koneistostakin siellä näyttää olettavan, että Trump on aika lailla varma ehdokas, ja Trump on jo pitkään truthaillut, että en mä jaksa varmaan osallistua tähän väittelyyn, ja että he voivat siellä väitellä, niin sitten mä voin pohtia, kuka näistä on paras varapresidentti ehdokas, ja siis tätä kamaa, niin... Ja mikä siinä Trumpilla tätä huudellessa? Mä oon miettinyt, kun tämä pidetään Foxilla ja siellä Brett Baier taitaa olla ainakin toinen juontajista, niin pitäisikö tämä keskiksi Trump jonkun kilpailevaan jonkun Twitter-shown Tucker Carlsonin kanssa vai mitäköhän siinä tulee vai miten Trump tähän reagoi? Mutta mä luulen, että Trump ei sinne lavalle, ellei Fox jotain sopparia hänen kanssa saa tehtyä, niin saadaanko me Trumpia slavalla?
Niin, siis Trump, Foxin pomothan oli käynyt liehittelemässä Trumpia, että please, voisitko tulla, ja Trump ei sitoutunut mihinkään. Ja kyllähän tämä kertoo siitä kanssa, että miten yhdysvaltalainen media tavallaan on hajautunut. Mm. Nyt mentiin ehkä vähän liian diippin päähän tälle jutun lopuksi, mutta niin kuin, että Trump enemmän miettii sitä, että hän käy Joe Roganissa tai tämmöisissä pienemmissä podcasteissa juttelemassa, mutta sitten tämä niin kuin Fox, missä tavoittaisi isot massat, niin siinä on enemmän riskejä ehkä kuin mahdollisuuksia hänen kannaltaan, varsinkin nykyisessä Gallup-tilanteessa.
Toisin sanoen mä mietin sitä, että minkälainen imploosio me nähdään rapakon takaa, jos Fox News ei onnistu saamaan mitään presidentinvaaliväittelyä aikaa. Tämähän siis tarkoittaa sitä, että mä en niin kuin keksi, että millä tavalla republikaanit saa oikeasti minkään näköistä oikeaa ehdokasvaalia aikaiseksi, jos edes Fox Newsille ei saada aikaiseksi vaaliväittelyä.
Niin, se kertoo siitä poliittisen keskustelun tilasta. Mä en tiedä, saadaanko me todellakaan ensi vuonna siis demokraatti vastaan republikaaniväittelyitäkään alkaa. Edetäänkö niin eri todellisuuksissa, että tämä ei enää vaan onnistu, minkäänlainen tämän tapainen poliittinen keskustelu. Mutta se, että kuinka Trump suhtautuu tähän, että eihän mun tarvi sinne mennä ja ei mun tarvi mitään mun agendaa tuoda esiin, niin ei se nyt, kyllä tämä on mielestäni aika surullinen kuvaus myös tällaisen niin kuin poliittisen keskustelun tilasta.
Ja on se tietty munakana-ongelma. Se, että Gallup-tilanne on mikä on, Trump on siellä ylhäässä yksinäisyydessään, niin tarvitaanko tässä nyt sitten oikeasti keskustelua siitä, että kuka se republikaanien ehdokas on?
Kiitos, että kuuntelette Vaalirankkurit-podcastia ja kiitos myös Ilmari Reunamäelle, joka ehkä löytyy vielä X kautta Twitter-palvelusta. Mikä on sun tilanne tällä hetkellä?
Kyllä vielä X-tili löytyy, iReunamaki.
Sieltä voi laittaa. Mä itse asiassa tein nyt viimein sen, että mä oon poistunut nämä sovellukset ja käytän vaan silloin, kun jaksan istua koneella. Joten vertaistuki löytyy jatkossa kyllä myös siis X:stä niin kauan, kun palvelu pysyy pystyssä, mutta Instagram palvelee. Sieltä löydät meidät nykyään @vaalirankkurit ja laittakaa siellä ihmeessä noita yksityisviestejä ja ehdottakaa vaikka, että mikä tämä meidän viimeisen osion, eli entisen kaiken takana on twiitti-osion nimi, tuli olla. Onko se kaiken takana on postaus, kaiken takana on äksyily vai jotain aivan muuta? Käy heittämässä ehdotuksesi siis Instagramissa @vaalirankkurit.
Kun käyt siellä sisäistä väittelyä ehkä itsesi tai puolisosi kanssa tai varsinkin itsesi, niin muista mainita Vaalirankkurit. Väittelykumppanisi saattaa nauttia tästä podcastista erittäin paljon. Vaalirankkurit palaa parin viikon päästä. Silloin on ehkä väitelty tai sitten ei, mutta se nähdään sitten nyt. Moi moi!